Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Naitwa BMJ Muridhi. Chama tawala cha Nigeria APC leo kimemteua gavana wa zamani wa jimbo la Lagos Bola Tinubu kama mgombeaji wake wa urais katika uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Februari mwaka ujao. Rais Muhammadu Buhari anatarajiwa kustaafu mwaka huo baada ya kuongoza nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika na mzalishaji mkubwa wa mafuta kwa kipindi cha miaka 8 kinachoruhusiwa na katiba. Tinubu mwenye umri wa miaka 70 ambaye alikuwa mkuu wa mji huo kutoka mwaka wa 1999 hadi mwaka wa 2007 aliwashinda wagombea wengine 13 akiwemo makamu wa rais wa sasa Yemi Osinbajo katika kura za mchujo cha chama hicho cha APC. Tofauti na wakuu wengi wa nchi za Afrika wanaondoka, Buhari hakuwa ametaja mrithi wake na kuacha uwanja wa chama hicho cha APC ukiwa wazi. Mashiriki ya kutetea haki za binadamu yamesema mawakili wao wamewasilisha hoja katika mahakama kuu mjini London, Uingereza leo Jumatano, wakitaka kusitishwa kwa mpango wa uhamiaji wa kuwahamishia waomba hifadhi kutoka Uingereza hadi Rwanda wiki ijayo, ambao umeibua shutuma nyingi. Serikali ya Uingereza ilitangaza mwezi Aprili mwaka huu kwamba ilikuwa imefikia makubaliano ya kutuma maelfu ya waomba hifadhi katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa nia ya kuvunja mitandao ya magendo ya watu na kukomesha mtiririko wa wahamiaji unaohatarisha maisha yao kwa kuvuka na kuingia nchini kwa kutumia boti ndogo ndogo. Ndege ya kwanza ya kuwapeleka wahamiaji hao nchini Rwanda ilitarajiwa wiki ijayo kwa mujibu wa serikali. Unasikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jumuiya ya kiuchumi ya ukanda wa Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema kwamba inajutia uamuzi wa serikali ya mpito ya Mali wa kuongeza kipindi cha mpito cha kurejea katika utawala wa kiraia kwa miezi mingine 24 wakati mazungumzo kati ya pande hizo mbili yakiendelea. Kikosi tawala cha Mali ambacho kiliingia madarakani kwa mara ya kwanza katika mapinduzi ya mwaka 2020 kilitoa amri Jumatatu ya kurekebisha ratiba ya miezi 24 itakayohesabiwa kuanzia Machi mwaka huu. ECOWAS yenye wanachama 15 ambayo imekuwa ikishinikiza kuongezwa kwa muda mfupi kwa angalau miezi 16 iliweka vikwazo vikali mwezi Januari baada ya serikali kuu kusema kwamba itaandaa uchaguzi wa kidemokrasia mwezi uliofuata kama ilivyopangwa awali. Na mfalme Filipe wa Ubelgiji leo amerudisha kinyago cha kitamaduni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ishara ya nia njema wakati wa ziara yake ya kwanza katika koloni hilo la zamani la Ubelgiji tangu awe mfalme mnamo mwaka 2013. Ziara hiyo inatazamwa na kwa karibu sana na nchi zote mbili, ambapo ushawishi wa utawala wa kikoloni wa Ubelgiji kuanzia mwaka wa 1885 hadi 1960 ambao ulisababisha mabilioni ya vifo vya wakongomani unaonekana kuwa mkubwa. Hapo mwaka 2020 Filipe alikuwa afisa wa kwanza wa Ubelgiji kujutia kile alichokiita wakati huo mateso na fedheha iliyoletwa kwa Kongo, lakini hakuomba msamaha na sasa baadhi ya Wakongo wanamtaka afanye hivyo wakati wa ziara yake. Ni hayo tu kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo yetu. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nampisha mwenzangu Kenneth Bwire aendelee na mpango wa Kwa Undani.
Kwa Undani, kipindi kinachoangazia matukio makuu duniani kwa undani zaidi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mazungumzo kuhusu namna ya kusafirisha chakula kutoka Ukraine hadi katika masoko ya kimataifa, hasa Afrika na Mashariki ya Kati. Sehemu ya pili tutaangazia uhifadhi wa bahari. Karibu. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unafanya kazi leo Jumatano, na kesho Alhamisi waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anaongoza mkutano wa mawaziri kuhusu usalama wa chakula katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Hakuna ishara za kupatikana makubaliano kufikia sasa iwapo chakula kitasafirishwa kutoka Ukraine. Profesa Chacha Nyegoti Chacha, mchambuzi wa siasa na diplomasia, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, Kenya, ameambia kwa undani kwamba bado wanadiplomasia katika mazungumzo hayo ya chakula wana kazi ya ziada na ya muda mrefu.
Ni jukumu la Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba hivyo vikwazo na vizuizi ambavyo vinasababisha kukwamisha usafirishaji mwafaka wa nafaka au aina yoyote ya chakula kuwafikia wale wanaotarajiwa kuitumia kama chakula au kwa lishe yao, ni jambo ambalo ni jukumu la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ninafikiri ni vizuri kwamba mazungumzo hayo yaendelee, na pamoja na hayo yanaweza kuzua pia mazungumzo, kwa sababu vita kati ya Ukraine na Russia ni vita ambayo sasa hivi hatujui inaenda wapi.
Ulimwengu unakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Bei ya ngano, mahindi, maharagwe ya soya, mafuta ya kupika na nafaka nyingine inaendelea kupanda kote duniani kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Afisa kutoka shirika la chakula duniani ameonya kwamba magala ya chakula ya Ukraine yamejaa, na hivi karibuni nchi hiyo itashindwa pa kuweka chakula na hivyo kupelekea chakula kuharibika. Kabla ya uvamizi wa Russia, usafirishaji wa ngano kutoka Russia na Ukraine ulichangia 30% ya soko la dunia. Ukraine ni ya nne kote duniani kwa uzalishaji wa mahindi na ni ya tano kote duniani kwa uzalishaji wa ngano. Shirika la chakula duniani WFP hununua nusu ya ngano kutoka Ukraine kila mwaka na kusaidia kukabiliana na uhaba wa chakula kote duniani. WFP limeonya kwamba kutatokea athari kubwa za uhaba wa chakula iwapo bandari za Ukraine hazitafunguliwa haraka iwezekanavyo. Lakini Profesa Chacha anasema kwamba Russia inatumia uhaba wa chakula kama ngao kubwa kwake katika vita dhidi ya Ukraine.
Inatumia hiyo kama silaha yake, lakini pia tukumbuke kwamba Russia haitoi chakula kama msaada. Russia ina wakulima ambao wanalima, na wakati wanazalisha mazao yao, mazao hayo yanahitaji soko, na mojawapo ya masoko ambayo yamekuwepo ni Afrika na sehemu za Mashariki ya Kati ambako walaji wanapatikana, na hao walaji wanapopatikana ni kwamba wanalipia chakula hicho ambacho kinatokea Ukraine na kinatokea mataifa mengine na kupitia labda katika nchi ya Russia.
Swala la chakula limeripotiwa kutumiwa kama silaha kuu katika vita vya Ukraine. Katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi saba tajiri duniani G7 uliofanyika Ujerumani, pamoja na mkutano uliongozwa na Marekani na Umoja wa Ulaya nchini Ufaransa wikendi iliyopita, swala hilo lilijadiliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock alisema kwamba ulimwengu unastahili kukubali kwamba Russia imechukua nafaka kuwa sehemu kubwa ya vita vyake nchini Ukraine. Mkutano huo wa mawaziri wa mambo ya nje wa G7 ulikubaliana kujitolea vikamilifu kuhakikisha kwamba chakula kinasafirishwa kutoka Ukraine na kufikia masoko ya kimataifa. Mazungumzo yanaendelea kwa sasa kuhusu namna bandari za Ukraine zinaweza kufunguliwa ili kuhakikisha kwamba meli zinaondoka na kuingia kwa ajili ya kusafirisha chakula. Lakini Ukraine ina wasiwasi na hilo kwamba Russia inaweza kutumia fursa hiyo kudhibiti bandari na kuongeza mashambulizi zaidi, anavyoeleza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Ni wasiwasi ambao unahitaji kutiliwa maanani, na kama Umoja wa Mataifa inashirikishwa katika jukumu hili la kuhakikisha kwamba usafirishaji wa vyakula nafaka kutoka nchi ya Russia Ukraine kuja katika mataifa yanayohitaji ya Afrika na Mashariki ya Kati, ni lazima Umoja wa Mataifa pia uwajibike kuhakikisha kwamba kuna ulinzi mwafaka katika bandari, ili Urusi isitumie nafasi hiyo kuingiza majeshi yake na kuteka sehemu mbalimbali za Ukraine.
Japo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alifanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin mwezi uliopita kuhusu usafirishaji wa chakula, hakuna mabadiliko yametokea hadi sasa. Baadhi ya wanadiplomasia wa Marekani na Umoja wa Ulaya wanataka Umoja wa Mataifa kuchukua jukumu na hatua za haraka kupata suluhisho. Chacha anasema kuna haja ya kuwa na wanajeshi maalum kwa ajili ya kulinda bandari na kuruhusu nafaka kuondoka Ukraine.
Kuna tofauti kati ya wanajeshi ambao wanaweza kujiingiza katika vita na wanajeshi ambao wanaweza kuwekwa katika mahala maalum kuhakikisha kwamba ulinzi upo unapatikana kwa sababu ya mwafaka na manufaa mengine ambayo hayana uhusiano na vita. Kwa sababu sasa hivi ni kwamba kama nafaka haitasafirishwa, basi kutakuwa na matatizo ya bei kupanda na vyakula kupungua, na hatimaye tutaanza kushuhudia mataifa kadha wa kadha yakipata njaa.
Profesa Chacha anasema kwamba mpatanishi wa sasa katika mazungumzo hayo ambaye ni Uturuki ni mwanachama wa NATO, na hatua ya Ukraine kutaka kujiunga na NATO ndiyo ilisababisha vita hivyo. Japo Uturuki ni mshirika wa karibu sana wa Russia, swala hilo linaongeza hali ya kuchanganyikiwa zaidi.
Inaweza ni lazima kuwe na nia nzuri. Matatizo ya hali iliyoko sasa, utete wake ni kwamba Urusi haina imani, na wakati mwingine kama haina imani, basi hata kama Uturuki ina nia njema ya kujaribu kufanya suluhisho lipatikane kati ya Ukraine na Russia, basi Russia ikikataa kwamba haina imani na msuluhishaji, itakuwa ni kazi ngumu. Labda ni jambo ambalo linahitaji kuzingatiwa ni ukweli kwamba wakati ambapo kumepatikana mahasimu wawili, ni lazima kutokee mtu wa tatu ambaye anaweza kuwapatanisha.
Uturuki vile vile inadaiwa kuuza nafaka iliyoibwa kutoka Ukraine. Njia salama na rahisi ya kusafirisha chakula kutoka Ukraine ni kutumia meli. Kuna pendekezo kwamba meli maalum za Umoja wa Mataifa ndizo zinastahili kuruhusiwa kuingia katika bandari za Ukraine. Kuna wasiwasi kuhusu hatua itakazochukua Russia endapo njia itafunguliwa kwa meli hizo katika bahari ya Black Sea. Russia imefunga uwezo wa Ukraine kuingia bahari ya Azov, lakini Ukraine inadhibiti Black Sea na sehemu za bandari ya Odessa, ambayo ni muhimu sana kwa shughuli zake za baharini. Kutokana na mashambulizi ya Russia, meli haziondoki bandari ya Odessa kwa sasa. Russia imeshambulia bandari hiyo kwa makombora, na kuna ripoti za nchi hizo mbili kutega mabomu baharini na hivyo kuhatarisha safari za baharini. Russia imesema kwamba ni lazima mabomu yaliyotegwa baharini yaondolewe.
Tatizo kubwa hapa ni kuwe na imani, ni lazima watu waweze kusema kwa jambo hili tunahitaji kuaminiana, na kama hakuna imani, basi ni vigumu sana Ukraine kukubali kujumuishwa kwa Uturuki katika mazungumzo ya kuleta amani na afueni katika kati ya vita yao na Urusi.
Kulingana na Profesa Chacha, suluhisho la haraka kwa sasa ni kusafirisha chakula kutoka Ukraine kwa kutumia reli. Mazungumzo yanaendelea kati ya Ukraine na Umoja wa Ulaya kuhusu namna ya kutumia reli hadi Romania, Slovakia na Poland kabla ya kusafirisha hadi masoko ya kimataifa. Tatizo kubwa ni kwamba mfumo wa reli unaotumika nchini Ukraine ni tofauti na unaotumiwa Romania, Slovakia na Poland.
Nafikiri itakuwa ni jambo gumu kidogo, na labda njia mwafaka ya kupata nafaka na kuhakikisha kwamba nchi ambazo zilikuwa zinategemea nafaka ya kutoka Ukraine zinapata nafaka, ili zisije zikaingia katika shida ya ukosefu wa chakula na lishe, ni lazima mambo yazungumziwe. Lakini utata wa hii ni kwamba Urusi sasa hivi inachukulia hili jambo la chakula kama ni mojawapo ya silaha zake za kutumia ili kushurutisha Ukraine isalimu amri.
Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu, ambaye anaongoza mazungumzo kuhusu usafiri wa chakula, amesema kwamba mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuanzisha usafiri wa chakula kutoka Ukraine kwa kutumia njia maalum unawezekana, lakini mazungumzo zaidi yanahitajika kati ya Moscow na Kiev. Cavusoglu alikuwa akizungumza baada ya kikao na mwenzake wa Russia Sergey Lavrov mjini Ankara. amesema kwamba jukumu ni kwa Ukraine kuondoa mabomu baharini na kwamba Russia ipo tayari kuruhusu usafirishaji wa chakula. Wachambuzi wanasema Ukraine haiwezi kuamini hayo kwa haraka.
Labda kwa sasa hivi ni lazima kwanza tuwe na ithibati, yani watu wawepo, nchi ambazo zinaweza kuonekana kama hazijakuwa na msimamo kuhusu hii vita, waweze kwenda kukagua na kutoa uhakika wa mabomu hayo kama ni mabomu yapo na yaweze kutolewa, kwa sababu pia kutega mabomu katika eneo ambalo chakula kinapita basi ni kuhakikisha kwamba chakula hakitapita.
Ukraine imesisitiza kwamba inahitaji uhakika wa kutosha kiusalama kabla ya kuanza usafirishaji wa chakula, na kwamba Russia inaweza kutumia fursa hiyo kuishambulia na kudhibiti bandari ya Odessa. Russia inasisitiza kwamba haihusiki kwa vyovyote kabisa na uhaba wa chakula duniani. Uturuki imeashiria kwamba inaweza kutoa ulinzi kwa meli zenye chakula kutoka Ukraine katika bandari ya Odessa, lakini Ukraine haina imani na nchi hizo mbili ambazo ni marafiki. Uturuki pia ina uhusiano mwema na Ukraine. Jeshi la Uturuki ndilo la pili kwa ukubwa katika muungano wa NATO. Mkuu wa muungano wa wauzaji wa nafaka nchini Ukraine, hata hivyo, amesema kwamba Uturuki haina uwezo wa kutosha kuhakikisha usafiri wa chakula kutoka bandari wakati kuna tisho kubwa la mashambulizi kutoka kwa Russia. Juhudi za mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Macky Sall za kumwomba Rais Vladimir Putin kuhakikisha kwamba chakula kinasafirishwa kwa njia salama ziligonga mwamba.
Putin kwanza na kiburi, na kwamba huyu Sall na kutoka Afrika alikuwa anaenda pale ni kama hakuwa na nguvu ya usawa kati yake na Putin. Kwa hivyo Putin alimchukulia tu kama ni mojawapo wa Afrika ambao wanakuja kuzungumza, lakini Putin kiburi chake kinamwambia kwamba kwa sasa hivi ataweza kutumia chakula kama njia mojawapo ya silaha zake za kushurutisha Ukraine isalimu amri.
Putin aendelee kuzuia chakula ambacho kinawabana sana wa Afrika na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Hili linaweza likamsaidia kwa namna yoyote, kwa njia yoyote katika vita vyake Ukraine?
Nafikiri Putin kiburi chake kinamfanya asijali sana makubaliano ya dunia. Kwa mfano, ni wazi kwamba chakula hakikuwepo katika mojawapo ya vile bidhaa ambazo zimezuiliwa au zimewekewa vizuizi. Sasa yeye mwenyewe anaitumia kama njia ya kushurutisha mambo yake yatendeke bila anavyotaka. Na ninafikiria hakuna njia tunaweza kuwa na imani kwamba nchi za Afrika zinaweza kushauriana na Putin akakubaliana nao.
Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba jeshi la Russia ni lazima litakagua meli zinazoingia au kutoka Odessa kuhakikisha kwamba hazibebi silaha, na kwamba baada ya meli hizo kupakiwa nafaka, Russia inataka kuzisindikiza hadi katika maji ya kimataifa. Waziri wa ulinzi wa Uturuki Hulusi Akar amesema kwamba masuala ya kiufundi yanahitajika kujadiliwa zaidi. Uturuki imeshitumu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, lakini haijaunga mkono hatua ya jumuiya ya kimataifa kuiwekea Russia vikwazo vya kiuchumi. Uturuki imeunga mkono Russia kutaka kuondolewa vikwazo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba nchi yake haikualikwa katika mazungumzo kuhusu usafirishaji wa chakula ya mjini Ankara. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki amesema kwamba Ukraine imeonyesha nia ya kuongoza meli kupitia baharini. Hakuna taarifa imetolewa na Ukraine kuhusu hilo. Marekani na washirika wake wanaendelea kutoa silaha kwa Ukraine kuendelea kupambana na Russia. Profesa Chacha amesema kwamba mgogoro bado ni mrefu.
Awali zitamchochea zaidi kuendelea kupambana, lakini akiona kwamba azma yake ya awali ile aliyokuwa anafikiria Ukraine itasalimu amri kwa haraka haitendeki, basi labda hatimaye atafikiria wazi kwamba njia rahisi ya kujiondoa ni kupata njia polepole ya kujiondoa bila kujiletea aibu na izara, kwa sababu majeshi yake yakianza kudidimizwa na kushindwa katika harakati hizo za mafarakano atajikuta kwamba yeye mwenyewe sasa anatengwa na dunia.
Ukraine imesema kwamba haina imani na Russia, kwamba endapo bandari zitafunguliwa, wanajeshi wa Russia hawatatumia fursa hiyo kuivamia Ukraine, kwa kuzingatia matamshi ya Russia kabla ya kuivamia Ukraine yaliyoashiria kwamba haitavamia nchi hiyo. Sergey Lavrov amesema kwamba Russia ipo tayari kusaini makubaliano ya ahadi ambazo zimetolewa kufikia sasa, lakini ni lazima Marekani na washirika wake walegeze vikwazo dhidi ya Russia. Uturuki inakubaliana na Russia. Marekani imekataa pendekezo hilo la kulegeza vikwazo. Kila upande unakiri kwamba uhaba wa chakula ni janga kubwa kwa sasa na kwamba chakula kipo Ukraine na kinastahili kufika soko la kimataifa. Waziri wa kilimo wa Ukraine Mykola Soliski ameambia gazeti la Uturuki kwamba ni mapema sana kuzungumzia matokeo ya mazungumzo kuhusu usafirishaji wa chakula kutoka Ukraine, japo Uholanzi nayo imesema ipo tayari kutuma wanajeshi wake na meli za kivita kusaidia katika kusafirisha chakula kutoka Ukraine. Kwa sasa ulimwengu unasubiri. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA, na rejea muda si mrefu na sehemu ya pili. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Tunaungana na wenzetu wa Mombasa ambao wameandaa ripoti kuhusu uhifadhi wa bahari.
Kenya imeungana na mataifa ulimwenguni kuadhimisha siku ya bahari. Hii ni siku ambayo inatumiwa kuhamasisha umma kuhusu muhimu wa kuhifadhi bahari, rasilimali muhimu sana kwa binadamu, rasilimali ambayo inamsaidia binadamu kupata chakula, ikiwa ni chakula kutokana na viumbe vya baharini, na pia rasilimali ambayo inamsaidia binadamu kufanya uchukuzi, na pia ni rasilimali ambayo inasaidia binadamu kuchangia mvua. Mvua ambayo inapatikana katika maeneo mbalimbali inatokana na upepo wa mvuke ambao unatoka baharini na kunyesha katika maeneo mengine.
Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kuzungumzia juhudi za pamoja katika kuhifadhi bahari ambayo inatupatia 50% ya hewa ambayo tunavuta sisi kote, huku ajira ikitarajiwa kufikia watu milioni 40 mwaka 2030. Hii ikiwa ni kutokana na viwanda ambavyo vinatengenezwa kutokana na rasilimali za bahari.
Bahari ni rasilimali ambayo imechafuliwa zaidi kushinda maeneo mengine yote duniani kutokana na kwamba maeneo ya bara uhamasisho umetokea, na sasa binadamu wanajaribu kurekebisha tabia ya kuangazia sehemu za bara, japo uchafuzi unaoelekea baharini ni mzito sana. Miongoni mwa masuala ambayo yanasababisha uchafuzi wa bahari ni pamoja na maji taka kutoka katika nyumba ama sehemu za makazi ya maeneo mbalimbali, plastiki ambazo zinaishia baharini kutokana na kuoshwa na mvua, na pia vyuma ambavyo vinaishia kuanguka baharini, na pia kemikali kutoka kwa viwanda mbalimbali ambazo zinatekeleza shughuli mbalimbali za kibinadamu na shughuli za uvuvi na hata usafiri.
Utafiti unaonyesha kwamba kila mwaka tani milioni 11 za plastiki zinatupwa baharini, hiyo ikiwa ni sawa na lori moja la taka ambalo linaingia ya baharini kila dakika.
Kulingana na mamlaka ya masuala ya mazingira nchini Kenya, watafiti na maafisa wa masuala ya mazingira kutoka idara hiyo wanasema kwamba miji inapakana na bahari ndio inatokea kuwa wachafuzi wakubwa wa mazingira. Mombasa ikiwa ni sehemu moja ambayo inachafuliwa sana, ikisemekana ni kutokana na idadi kubwa ya binadamu na shughuli mbalimbali ambazo sasa imeshinda uwezo wa nyumba na kuweza kushughulikia tatizo hilo la maji taka, na sasa huenda wenye kujenga nyumba za kukodi basi wakalazimika kubuni mbinu za kusafisha maji hayo kabla ya hajaishia baharini. Huyu hapa Samuel Lepokoyit ambaye ni mkurugenzi wa mamlaka ya mazingira Mombasa, Kenya.
Sisi kama namba tunapata complaints nyingi sana, especially hapa Mombasa kwa sababu ya urban density na lack of infrastructure. Yeah, the waste management na siwa. Ukiangalia Mombasa zaidi, tuko na siwa coverage of about 10%. Sasa hiyo imeachia wanyo biashara na wenye wana bali ya kukaa manyumba waweze kukua na treatment systems at their own cost. Na tumemaliza, na sasa tunataka kukumbusha wenye wanajenga nyumba ya watu kuishi, landlords, 2-3 months kuna wakujia, tumepata changamoto sana ya majitaka.
Naam, ni sauti yake Samuel Lepokoyot ambaye ni mkurugenzi wa NEMA Mombasa. Bahari hii sasa hivi wataalam Collins wanaiangalia kama moja ambayo itasaidia katika masuala ya usalama wa chakula, hasa ikibainika kwamba bahari ina uwezo wa kumeza ile hewa chafu, 30% ya hewa chafu ambayo inatolewa ama inatokana na shughuli za kibinadamu inamezwa na bahari, na hivyo basi kuifanya bahari sasa hivi iwe ni kimbilio katika masuala haya ya kusaidia katika usalama wa chakula na vile vile kutengeneza ajira. Ya sasa hivi 90% ya samaki wale wakubwa wanaendelea kupungua, huku yale matumbawe ambayo yanatumika katika mazao ama mazazi ya samaki 50% kulingana na wataalamu wanasema kwamba nayo yameharibiwa.
Huyu hapa ni Hashim Omar Said, ni mtafiti wa viumbe vya baharini kutoka shirika la WWF ambaye anasema kwamba huenda samaki ambaye ni kitoweo kwa binadamu wengi akafikia mahali akawa ni sumu.
Kulingana na mabadiliko ya hali ya anga ambayo yanaendelea sasa hivi, tunapata matumbawe yetu ambayo yako pale baharini ambayo ni viumbe hai ambao sana sana watu wana confuse na mawe tu. Lakini haya matumbawe ni muhimu pale baharini na ni nyumba ya samaki na ni sehemu ambayo samaki pia wanazaliana, na hao samaki wakizaliana wanapatia kazi wale wavuvi wetu ili wapate kujikimu kimaisha. Hasa yale matumbawe yakipata ile athari ya climate change, ile bahari ikizidi kuwa na joto, yale matumbawe yanafanya bleaching, yanakuwa meupe alafu yanakufa. Yakifa wale samaki wanaondoka, wanatoweka. Wale samaki wakitoweka, wavuvi wetu wanakosa kazi. Hasa kwa hivyo, na jambo lingine ambalo linaathiri pale baharini ni takataka ambayo tunatupa kama plastiki, na pia industrial waste ambayo ni kemikali ambazo zinatupwa baharini ambazo zinaisha pale baharini. Hizi kemikali na hizi plastiki zinaathiri pia yale matumbawe na wale samaki, pia inafanya watu watoweke. Na to some extent ikiendelea hivi katika miaka ambayo itakuja, wale samaki watakuwa sasa ni sumu, mpaka sisi pia kula itakuwa sasa inatuathiri.
Hashim Omar Saidi huyo akitoweka,
huenda magonjwa mengine ambayo yanawapata samaki sasa yakavuka kashika binadamu, na hata kukatokea magonjwa mengine ambayo ni sugu zaidi yakawashika samaki, hii ikiwa ni hatari kwa kiwango cha chakula duniani.
Hiyo hali mbaya ya miji pia inachangia kuwepo kwa maradhi kama vile chikungunya, kutokana kwamba maji haya yanaingia katika bahari, na bahari hii wananchi wengi tu wanaitegemea. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kuna hatari kubwa kodolea macho wenyeji katika maeneo ambayo yanazungukwa na bahari. Nakumbuka ni 70% ya ulimwengu iko na bahari. Kwa hivyo
Amina, pia kuna swala la uchumi blue ambayo lo ni swala ambao mataifa ya bara Afrika sasa yanaangazia. Sasa kuna ukuzaji wa mwani, yani seaweed. Kuna biashara nyingi ambazo zinaendelea kuhakikisha kwamba wale wakaaji katika maeneo karibu na bahari wanafaidika nayo. Na tumepata fursa pia ya kuzungumza na mama mvuvi anayejihusisha sana na utunzaji wa bahari, akijua kwamba hapo ndipo anapofaidika yeye kama mvuvi. Bi Masi Mganga:
kulinda hii bahari ni kila mtu ajue kilichoko pale ndani ni muhimu. Jambo la kwanza, tubadilishe uvuvi wa kisasa, maana tukifanya modern fishing hatutaharibu mazingira, kwa sababu ile kuburuta tulikuwa tunavunja corals kwa kutokujua, kule kuburuta tunangoa seagrass, ile kuburuta yani tunaharibu katika zile nyumba ambazo za mazalia ya samaki.
Naam, ni sauti yake mama Masi Mganga ambaye ni mvuvi akitoa wosia kwa binadamu.
Na pia unamsikia kwamba amegusia swala la utalii, kwamba utalii pia umetegemewa sana na bahari. Na hata janga la COVID-19 wakati litokea, wao kama wafanyabiashara wanaotegemea bahari, utalii ulikuwa umeathirika. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaoana hasa katika swala la blue economy.
Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa, ambapo tumeangazia siku ya bahari duniani, umuhimu wa kuhifadhi rasilimali hii. Kwenu Washington.
Kufikia hapo nakamilisha kwa undani. Kipindi kimesimamiwa na Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.